furaha yangu kujumuika nawe katika kipindi hiki cha neno. Natumai utabarikiwa kwa kuwa hilo ndilo kusudi la Mungu kwa ajili yako. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Siku ya leo twapata somo kutoka kwenye sura ya 5 ya kitabu hiki cha Wagalatia, kuanzia aya ya 5 hadi aya ya 16. Anayehudumu ni mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo.
Tuna tena mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Neema yake imetuwezesha ili tuwe na wakati kama huu. Langu ni kusema karibu, tuendelee kujifunza neno la Mungu. Hakuna lolote liwezalo kutusaidia katika maisha, hasa maisha ya imani, kuliko hili neno lake, kwani ndiyo ramani na dirii yetu. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi haiwezekani kuchanganya imani iliyoko katika Kristo na matendo ya sheria. Mara mtu afanyapo kama hilo, basi huwa ameanguka kutoka kwenye ile neema, kwa kuwa Kristo hamfai kwa neno lolote. Hayo ndiyo tutendelea kuona leo hii kwenye aya hiyo ya 5 hadi aya ya 16 kwenye kitabu hiki cha Wagalatia, sura yake ya 5. Kwenye aya ya 5, maandiko matakatifu yatuambia hivi: maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Aya hii, msikilizaji, ina neno la kinabii, nalo ni hili kwamba kwa roho tunalitazamia tumaini la haki. Mtume katika nyaraka zake nyingi amenena kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa na kurudi kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kusudi lake kurudi ni kuthibitisha ufalme wake hapa duniani. Hapa kwenye aya hii asema kuwa kwa roho twatazamia tumaini la haki kwa imani. Tumaini hilo ni Bwana Yesu Kristo. Yeye ndiye hilo tumaini lililobarikiwa, huyo Kristo aliye haki yetu. Hili lililoko hapa ndilo pia twalipata kwenye kitabu cha Tito sura ya 2 kuanzia aya ya 11 hadi 13, ambapo neno la Mungu lasema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Ndugu yangu, hilo ndilo tumaini ambalo wewe kama Mkristo unalo. Mtume katika kunena hivi, alichagua kuzingatia suala muhimu, nalo ni habari ya injili na maisha ya utauwa katika Kristo. Rafiki, ni vyema kutambua hayo ya muhimu katika usomi wako wa kitabu chochote cha Biblia. Tunapokosa kufanya hivyo, basi mara nyingi tutakosa kuwa na tafasiri sawa, hasa kwa habari ya unabii. Iwapo kuna hao tunaohitaji kujua unabii kutoka kwao, ni Petro, Marko, Mathayo, Paulo, Luka, Yakobo na Yohana. Hiyo ni kati ya wengine. Naona kwamba kwa kusema hivi, yani kuhusu tumaini letu katika Kristo, mtume aliwataka wote wajue kwamba hatuwezi kufikia utimilifu katika maisha haya. Wale wanaodai utimilifu hawana utimilifu, maana wao hawajui kwamba hawajakamilika. Sote kama vile ilivyo, hatujakamilika, bali kuna siku hiyo ambapo tutakamilika sote, na hiyo siku hiyo ndiyo mtume Yohana anena habari zake kwenye waraka wa Yohana wa kwanza, sura ya 3 mstari ule wa kwanza hadi mstari wa 3, ambapo neno lasema hivi: tazameni, ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii, ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa, tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Hivyo ndivyo ilivyo, msikilizaji, kwamba wakati wetu wa kutimilika bado haujafika, lakini utafika. Kwenye aya ya 6, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Msikilizaji wangu, hakuna lolote katika sheria au torati liwezalo kutupa kuishi maisha ya Kikristo. Taratibu ni hii kwamba imani hufanya kazi kwa upendo, nalo hilo ndilo lenye umuhimu. Hivyo ndivyo twaishi maisha ya Kikristo, imani inayofanya kazi kwa upendo. Upendo huo ndio tunda la Roho Mtakatifu, kama vile tutaona baadaye. Kisha kwenye aya ya 7 na 8, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia msiitii kweli? Kushawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Kwa kuambia hivi, hasa alilokuwa kitenda ni kuwakemea hao waumini. Na makemeo hayo ni mambo ambayo pia sisi twafaa kuyaangalia vyema katika maisha yetu. Kama vile ilivyo, wao walianza vyema na walikuwa wakiendelea vivyo hadi Wayahudi walipowafikia. Nao wakakwazwa wasiitii ile kweli ambayo ni Bwana Yesu Kristo. Hakika ndugu msikilizaji, ushawishi au agizo hilo halikutoka kwa Kristo. Chimbuko lake lilikuwa kwingineko. Na ndivyo ya kupasa ewe mwenzangu, iwapo umeacha kweli ya imani katika Kristo na kuanza kufuata habari nyinginezo, ni lazima swali hili ujiulize wewe mwenyewe. Je, ni nani huyo aliyekuzuia usiitii kweli? Mambo hayo yote ambayo umeyachanganya na imani, ni Kristo ndiye amekuagiza au ni watu ndio wamekuagiza? Unapotafakari hilo, hebu tugeukie aya hiyo ya 9 ambapo neno lasema hivi: chachu kidogo huchachua donge nzima. Katika maandiko msikilizaji, yani kwenye Agano la Kale na Agano Jipya, daima chachu huwakilisha kanuni ya uovu. Kwenye sura ya 13 aya ya 33 ya kitabu cha Mathayo, tuambiwa habari za mwanamke aliyeficha chachu katika pishi tatu za donge. Chachu ile haikuwakilisha wala haiwakilishi injili. Naye Bwana Yesu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16 aya ya 6 awaonya wanafunzi dhidi ya chachu ya Mafarisayo. Leo nasema hili kwamba uwe na tahadhari dhidi ya chachu ya matendo ya sheria. Matendo ya sheria yasema kwamba Kristo alipokufa pale msalabani zaidi ya miaka 2000 iliyopita, na hata baada ya kufufuka hakutuletea wokovu kamili, na kwamba ni lazima kufanya mambo fulani ili tupate hilo linalokamilisha wokovu. Ni kweli kwamba kuna mengi yanayoweza kutendeka baada ya kuokolewa, lakini hiyo haina maana kwamba hayo yaboresha wokovu uliopokea na huo niliopokea kutoka kwa Bwana. Neno latuambia kwamba Yesu Kristo ndiye aliyeanzisha imani yetu na ndiye atakayeikamilisha. Tena yeye ndiye mwanzo na mwisho, kwa hivyo vyote vi katika yeye. Bwana Yesu akinena kuhusu yule mwanamke aliyetia chachu katika pishi tatu za donge, lile donge ndilo liliwakilisha injili. Nayo ile chachu yafanya mtu wa asili au tabia ya kawaida kufurahia. Yaani apenda sana hilo litakalomfurahisha, nalo hilo ndilo wengi wanalofanya sasa, kutaka kutenda mawili na matatu, wakifikiri kwamba kwa kutenda hayo watampendeza Mungu na hata kuurithi ufalme wake. Ndiposa utasikia habari za fanya hili, fanya lile, nawe utapata hili na lile. Hayo humfanya mtu wa tabia ya kawaida kufurahia sana, lakini tumepewa tahadhari hapa. Ndugu yangu, chachu kidogo uchachua donge nzima. Kisha tunapogeukia aya ya 10, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: nina matumaini kwenu katika Bwana ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine, lakini yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake awaye yote. Kulingana na aya hii, Paulo aliamini kwamba mwisho wa yote Wagalatia watakana mafundisho ya hao Wayahudi, mafundisho ambayo yalikuwa ikiwaondoa kwa kweli ya injili na kuwageuza wawe watumwa wa sheria, na kwamba watasimama wima na kuyaona mafundisho hayo kama yalivyo, kwamba ni chachu. Na ndivyo ndugu msikilizaji, wahitaji kuangalia mafundisho yoyote yale ambayo hayatokani na imani katika Kristo. Kwenye aya ya 11 aendelea kusema hivi: nami ndugu zangu, ikiwa ninahubiri habari ya kutahiriwa, kwa nini ningali naudhiwa? Hapo kwazo la msalaba limebatilika. Hili analouliza Paulo lina umuhimu sana. Kwa kweli, iwapo alihubiri kutahiriwa, kwa nini kuudhiwa? Unaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 kuanzia aya ya 24 hadi 26, maandiko yatuambia hivi kwa habari ya hayo yaliyompata Paulo. Hebu sikiliza: kwa Wayahudi mara tano nalipata mapigo 40 kasoro moja, mara tatu nalipigwa kwa bakora, mara moja nalipigwa kwa mawe, mara tatu nalivunjikiwa jahazi, kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini, katika kusafiri mara nyingi, hatari ya mito, hatari ya wanyang'anyi, hatari kwa watu wa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo. Katika hayo tuliyosoma, mtume atajia habari ya taifa lake kwamba walikuwa hatari kwake. Hilo ndilo hasa asema kwenye kitabiki cha Wagalatia kwamba iwapo alihubiri kutahiriwa, je, kwa nini watu hao walimuudhi? hao waliowafikia Wagalatia na kuwanenea habari za kutahiriwa waliongezea katika injili, nalo hilo likakubalika kwao. Injili kama ilivyo, mtu wa asili ya kawaida hawezi kuipokea. Ndiposa mtume Paulo awaambia kwamba, ndiposa mtume awauliza, iwapo ameongezea lolote katika injili, kwa nini anaudhiwa? Katika kila hali msikilizaji, msalaba wa Kristo ni kwazo kwa lolote ambalo mwanadamu ajivunie. Ujumbe kutoka kwenye msalaba ni kwamba, mwanadamu hawezi kufanya lolote ili ahesabiwe haki. Kwazo zaidi kwa mwanadamu kutoka kwenye msalaba ni kwamba, filosofia msalaba haipo kwenye dhana yake, bali ya muhitaji aamini. Msalaba ni kwazo kwa desturi za mwanadamu, kwa kuwa kweli hizi wamefunuliwa watoto. Msalaba ni kwazo kwa mwanadamu, maana Mungu achagua hao walio wanyenyekevu na maskini. Msalaba, ndugu msikilizaji, ni kwazo kwa kiburi cha mwanadamu, kwa kuwa yaonyesha ukuu wa dhambi ya roho yake. Zaidi ni kwazo kwa kuwa yamjulisha kwamba ni lazima azaliwe mara ya pili. Hii ndiyo sababu wahubiri wengine wanapohubiri habari ya kuzaliwa mara ya pili, wao hupingwa sana. Hii ni kwa kuwa kuna baadhi ya washiriki wanaofikiri kwamba hawahitaji kuzaliwa mara ya pili. Wajiona kuwa wao wana uzuri wa kutosha, na kuwahubiri injili ya wokovu ni kama tusi kwao. Elewa kwamba msikilizaji, dini nyingi huzingatia tenda hili tenda lile, kwa sababu hiyo ndiyo kawaida ya mwanadamu. Mwanadamu ataka kufanya jambo fulani, kama vile Adamu alivyochagua kujificha na hatimaye kutumia matawi kufunika uchi wake, kwa sababu aliona kwamba matawi yale yatasuluhisha shida yake ambayo ilikuwa imemtokea. Lakini kama vile wafahamu ndugu yangu, jambo hilo halikutendeka na wala halijatendeka hata leo. Na je, wajua ni nani aliyeanzisha dini ya kwanza ya mwanadamu? Ni Adamu mwenyewe. Alipotambua kwamba amekosea, mara moja alianza kutafuta jinsi ya kutafuta suluhisho lake. Ndugu yangu, suluhisho halitatokana na yale uyatendayo, bali yatatokana na hayo ambayo Mungu atakutendea. Tunapogeukia aya ya 12, maandiko yatuambia hivi: laiti hao wanaowatia mashaka wangejikata nafsi zao. Hasa anachotamani mtume ni kwamba wale wanaowafuata waumini na kuwapotosha wangeondolewa kwao. Awajulisha jinsi wito wao katika Kristo ulivyo kwa kusema hivi kwenye aya ya 13: maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Tulionalo kwenye aya hii ni jinsi tatu za kujaribu kuishi maisha ya Kikristo. Jinsi mbili haziwezi kufanya kazi. Ya kwanza ni hiyo ya kufuata torati, ambayo Paulo amekuwa akizungumzia habari zake. Nayo jinsi ya pili ni kuishi kwa kutojali na kufanya lolote. Hayo ndiyo mtume alizungumzia kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Warumi, akisema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha, sisi tulioifia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Asemacho mtume ni kwamba kama Mkristo hauwezi kuishi katika dhambi, yani dhambi haiwezi kuwa desturi yetu. Ni kweli kwamba waweza kuanguka katika dhambi, lakini waweza kuamka na kuondoka kwenye dhambi hiyo unapoungama na kukiri dhambi zako mbele yake Bwana Yesu Kristo. Yule mwana mpotevu hakutulia katika hali yake ya upotovu, alichagua kutoka mahali pale na kurudi nyumbani. Maisha ya Kikristo haiendeshi kwa taratibu za sheria au leseni ya kutenda dhambi kama wanavyofikiria wengine. Nayo jinsi ya tatu ya kuishi maisha ya Kikristo ni hayo maisha yenye uhuru. Hayo ndiyo atatujulisha kwenye sehemu iliyosalia ya sura hii. Nadhani katika kusema habari za sheria, umefikiri tu kuhusu zile amri 10, ila pamoja na hizo ni sheria nyinginezo au zozote ambazo waumini wamejiweka chini yake. Mara nyingi utasikia kuhusu hilo wanalopasa kufanya na wasiloweza kufanya, wanakohitaji kwenda na zinginezo. Kile ambacho kipo hapa ni kwamba waweza kuzishika sheria zile zote na usiwe Mkristo. Waweza kufanya au kukosa kufanya baadhi ya mambo, lakini kutenda au kutotenda hakuwezi kukudhurisha mbele za Mungu. Hiyo ni kwa kuwa sote ni watenda dhambi, na hivyo ndivyo tuhesabiwa mbele zake Mungu. Waweza kuzishika amri zile 10 zote, hata ufe kwa ajili yazo, lakini iwe kwamba maisha uliyoyaishi si ya Kikristo. Halafu kuna wale wanaofikiri kwamba waishi maisha ya Kikristo kwa kufanya lolote. Maisha ya Kikristo, ndugu msikilizaji, ina uhuru, lakini si uhuru wa kutenda dhambi, bali uhuru wa kutenda maagizo ya Kikristo, kama vile Kristo alivyonena waziwazi na kutuambia kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hivyo iwapo wataka kujua jinsi gani Kristo anavyokuhitaji uishi, ni lazima kulirudia neno la Mungu na kusoma kwenye neno hili ili upate mwelekeo katika maisha yako na jinsi unavyostahili kuishi kama mtoto wa Mungu. Je, injili ya neema ina maana ya nini kwa muumini? Hiyo neema ndiyo yatuweka huru kutokana na utendaji wa mabaya, huku ikituwezesha kutenda yaliyo sawa. Hayo ndiyo tuliyasoma kwenye kitabu cha Tito sura ya pili, mstari huo wa 11, na unapoendelea hadi ule mstari wa 14. Hebu turudie kusoma sehemu hiyo, kusudi upate kuelewa, ndugu msikilizaji, maana ya kuokolewa kwa neema. Sikiliza. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Naamini kwamba hayo maandiko tuliyosoma ya kuonyesha jinsi ambavyo wahitaji kuishi kwa kumpendeza Mungu, si kama vile mtumwa anavyofanya kwa bwana yake, bali kumtii Mungu kama vile mwana anavyochagua kumtii baba yake. Msingi wa kumpendeza Mungu haifai kuwa kwa msingi wa kuhofia kuadhibiwa, bali ni kuwa Mungu akupenda na pia tena ni rafiki yako, nawe wataka kumpendeza kama vile waweza kumpendeza huyo akupendaye. Lililopo ni sisi kama waumini kuwa na shauku la kumpendeza Mungu, si kama vile watumwa hufanya kwa bwana zao, bali kumtii kama mwana anayechagua kumtii baba. Msingi wa kumpendeza Mungu si kwamba ahofia kuadhibiwa, bali Mungu ni rafiki yake, ni baba yake na pia apendwa naye. Hivyo ndivyo utokea kwamba atamtumikia Mungu si kwa sababu kuna msukumo kama vile sheria, bali kwa sababu kuna kanuni kuu iliyo kazini, nayo ni huo uhai wa Kristo ndani yake. Elewa hili kwamba tuamtumikia Mungu si kwa sababu nyingine, ila ni kwa kuwa tuampenda. Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile nilisangulia kusema, alisema kwamba tukimpenda tutazishika amri zake. Tukiangalia amri hiyo kwa njia nyingine, ni wazi kwamba kama hatumpendi Bwana, hatuna haja ya kuzishika zile amri. Kutii kwake Mungu, msingi wake ni upendo na si vinginevyo. Sheria katika kila hali yake haingelitufikisha kwenye daraja kama hiyo ya uhusiano. Kwenye aya ya 14, neno laendelea kusema hivi: maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, umpende jirani yako kama nafsi yako. Hili tusomalo ndilo laelezea hasa habari ya sheria. Iwapo wafikiri kwamba waishi kwa sheria, basi wafaa kujibu swali hili: je, wampenda jirani yako kama vile nafsi yako? Neno lililoko hapo ni upendo. Hebu tazama aya ya 15, ambapo neno lasema hivi: lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Bila shaka, msikilizaji wangu, naamini wakubaliana nami kwamba hili lililokuwa likitendeka katika kanisa la Galatia ndilo latendeka hata miongoni mwetu leo. Watu wanaumana na kulana ingawaje wajiita kuwa ni Wakristo. Tabia hii na mengine yanayofanana nayo yamekuwa kikwazo kwa wengi kuijilia imani. Yasikitisha kwamba kuna Wakristo wasiopendana hata kidogo, kazi ni kuumana na kulana. Wewe unayefanya kama hayo, naomba ukome, kwani hayo si ndio wajifunza kutoka kwa Kristo. Sasa Mtume Paulo atazungumzia utofauti ulioko kati ya kutembea katika roho na katika mwili. Kumbuka hili kwamba amekuwa akizungumzia habari ya utakaso kwa Roho Mtakatifu. Baadhi ya mambo tuliyohimizwa ni kwamba katika ungwana huo Kristo alituandikia huru. Kwa hiyo tusimame wala tusinaswe tena chini ya kongwa la utumwa wowote ule. Lakini uhuru tulioandikiwa ni upi? Kwenye sura ya kwanza aya ya 4 atuambia kwamba Kristo ametuokoa na dunia hii mbovu. Kisha kwenye sura ya pili aya ya 20 asema kuwa si yeye anayeishi, bali ni Kristo. Wewe nami hatuwezi kuishi maisha ya Kikristo, lakini Kristo aweza kufanya hivyo ndani yetu. Huo ni uhuru wa ajabu. Nayo sura ya 3 aya ya 13 twajulishwa kwamba tumewekwa huru kutoka kwenye laana ya sheria. Yaani hukumu yake na yote yanayoambatana nayo hayapo tena juu yetu, kama vile tunavyosoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Hayo yalitendeka mara ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alipomtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi, yani wewe na mimi, tunaomwamini Kristo, tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa hakika, Mungu alitupenda upeo, ndiposa alifanya hayo yote. Sasa Paulo atazungumzia yaliyopo kati ya kuishi kwa tamaa za mwili na hali hiyo ya kutembea katika roho. Hivi ndivyo asema kwenye aya ya 16. Basi nasema, enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Aya hii, ndugu yangu, yatupa kanuni kuu ya maisha ya Kikristo, yani kutembea au kuenenda katika roho. Tunapoenenda katika roho, hatutatimiza tamaa za mwili. Neno hilo tamaa halina maana tu ya hayo yaliyo maovu, bali yahusisha hata hayo yanayohesabiwa kuwa ni mazuri, kama vile muziki, sanaa, usanii na matendo mengine mema. Kuna mengi yasiyo kuwa mabaya au maovu, lakini yaweza kuchukua mahali pa hayo ya kiroho. Tendo au jambo lolote linalokuondosha kwa hayo yaliyo ya kiroho ndiyo kosa au makosa. Muumini mwenzangu, ni lazima kujiangalia tuone iwapo tuenenda katika roho au katika mwili. Naamini kwamba utafanya hayo ili utende kama apendavyo Bwana. Na sasa hebu tuchukue muda wa kuomba pamoja. Na tuombe. Nakushukuru Mungu tena Baba yetu kwa ajili ya wakati ambao umetupa tujifunze neno lako ambalo hakika latuelekeza tunakohitajika kwenda. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kuwa yote aliyoyapokea kutoka kwenye neno lako, Bwana, utazidi kumkumbusha, utazidi kumsaidia na kumwezesha aishi kama vile inavyompasa. Jina lako libarikiwe kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu aliye pamoja nasi na yu ndani yetu, kwamba atatusaidia sote tupate kuenenda kwa jinsi itakayokupendeza wewe na kulitukuza jina lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa na yakuwa umejifunza mambo makuu ambayo hakika yataendeleza imani yako na kukukuza katika uhusiano wako na Mungu. Na katika hilo, na kuhimiza tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza pamoja hayo yanayotupasa. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, naamini kwamba umehimizika kwa neno hilo kutoka kwenye maandiko matakatifu. Tungelipenda kujua jinsi kipindi hiki kimekuwa baraka kwako. Andika barua ukitumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Twashukuru sana kwa msaada wako kwa kipindi hiki. Mungu akubariki kwa tendo hilo jema. Endelea kushiriki katika ufadhili wa kipindi hiki kwa kutuma hundi kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Hebu chukua muda wako kusoma Zaburi ili ujiandae kwa mafundisho yake hivi karibuni. Hadi wakati huo, mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.